Sabotsy fahatelo ambin'ny folo ny volana novambra taona raika amby roapolo amby roa arivo ny vaovao maraina eto amin'ny radio Don Bosco menina ho ary ny lohateny. Tanterahana anio ny famelabelararana arahana defitra karakarain'ny sombam-bahoaka Roland Ratsiraka sy ny vondrona Panorama. Tsy marina ny fisian'ny fikonokononana amin'ny fitsipaham-pitokisana ny governemanta hoy ny sombam-bahoaka IRD. Miparitaka amin'ny faritra Vakinankaratra ny valana aretina mahazo ny omby tratran'ny aretina avokoa na ny omby vavy berinondro na ny omby entina miasa eny an-tsaha. Any ivelany mbola hitohy anio sabotsy indray ny feonambe ikaroana vaaolana amin'ny fiafanan'ny tanina ny COP 26 atao any Ecosse. Jean-Marc Sirivolay niaraka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay milalàna manasanao mpitiavana anjohitra amin'ny faran'ny vaovao. Anombohana ny vaovao ny pejy politika tanterahananio eny amin'ny Carlton Lanosy ny famelabelarana rahana devitra karakarain'ny solombavim-bahoaka Roland Ratsiraka sy ny vondrona Panorama. Nasaina anatrika izao hetsika izao avokoa ireo tompona andraikitra eto amin'ny firenena na ao anaty fitondrana na ny ivelan'ny fitondrana raha nambara ny mpikarakara. Tanjony hetsika ny anangony hevitra sy hitondra vahaolana amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny. Isy moa ny fehikevitra ka ho aroso amin'ny tompona andraikitra tandrify izany aorianan'ny fionana azy tanterahana anio. Anomboka amin'ny folo maraina ity famelabelarana arahana devitra ity. Tafiditra ao anatin'ireo olona iverina fa andray anjara fitenenana etsy amin'ny Carlton Anosy moa Andriamatoa Andoniaina Andriamalaza iray izay filoha nasionaly teo aloha teo anivon'ny fikambanana KMF Konoe fanabeazan'olom-pirenena ary solotenany fiarahamonim-pirenena eo anivon'ny CENI. Namoaka fanambarana nefa ny biro nasionaly ny KMF Konoe ka nilaza fa tsy nisy fiarahana ny fampidirana ny anarany tao anatin'izay taratasy fanasana ao anatin'ny hetsika atao anio izay. Fa eo amin'ny pejy politika izay hatrany nandiso ny feo miely amin'ny fisian'ny fikonokononana amin'ny fitsipaham-pitokisana ny governemanta eny amin'ny antenimiera-pirenena Tsimbazaza ny solombavim-bahoaka IRD lany tany Manjanga. Tsy marina ihany koa raha ny fanazavan'ny filazana fa ny mpiambana eo anivon'ny vovonana mapara no tena tsy afa-po amin'ny asan'ny governemanta misy ankehitriny. Naka izay vaovao izay olotra anay fo.
Mamaly ny fangatahany filohan'ny repoblika amin'ny fidinina ifotiny eny anivon'ny vahoaka avokoa ny ankamaroan'ny mpikambana amin'ny governemanta amin'izao ho ny solombavim-bahoaka voafidy tao Mahajanga ho an'ny distrika Mahajanga manokana izao isany nahafa-po azy ny asan'ny ministeran'ny angovo sy ny rano ary ny jono izay namaly ny fahasahirana mponina any an-toerana mahakasika ny resaka rano ny jiro ary ny jono manoloana ny fanakianana mahazo ny fitondrana amin'ny tsy fijerenany sosialim-bahoaka indray dia tsy isika eto Madagasikara irery misedra fahasahiranana fa olana maneretany izany ho ny solombavim-bahoaka ny Mahajanga.
Ny tenako manokana aloha amin'ny faritany Mahajanga dia afa-po profond zany a misy olana eo amin'ny resaka rano ny tao a Mahajanga dia io olana io tsy voandroany a fa noho ny fanterany hoe tranaina n'le fitaovana dia misy moa ny fanatsarana zay natao a ary ministra tompony andraikitra dia efa tonga tany toerana ny jerany zay. Ataontsika koa eo amin'ny resaka éclairage amin'ny resaka angovo herinaratra izany a de efa midina koa ny ministra amin'izao fivoatsena zao izy tao Ambatoboeny nanatitra an'izay groupe électrogène zay ary tsy vitany tao Ambatoboeny rery a fa mandeha mijery ary mifanantona manao fifanakalozana entre ny olombotendry solombofidy eny an-toerana ny ministra ny jono koa voatsena zay tao Mahajanga de nisy atelier moa zay ny rahana natao tamin'izay ny tenako anisany nanatrika ary hita fa tena misy a le fanatsarana hoetin'ireo ministra reo a amin'ny asa amin'izay ilain'ny Madagasikara ho fampandrosoanany Madagasikara zay.
Eo amin'ny pejin'ny fiompiana dia miparitaka amin'ny faritry Vakinankaratra ankehitriny ny valana aretina mahazo ny omby tsy mbola nisy aretin'omby toy izao tao anatin'ny telopolo taona hoy ireo tanjampiompy tratran'ny aretina avokoa na ny omby vavy berinondro na ny omby mpitarika sarety sy ny miasa eny an-tsaha. Tany amin'ny faraparan'ny volana oktobra no nahitana ny aretina nambaran'ireo mpiompy hatrany fa tao anatin'ny tao amin'ny distrika Antsirabe faharoa kômina Andranomanelatra sy Ambano no ny androany ary nianaka aingana dia aingana avy eo ka tonga tao Antsirabe voalohany nihitatra tany Betafo ary efa ahitana omby marary ihany koa ankehitriny any Faratsio. Raha vao misy omby ray tratra ao amin'ny toeram-piompiana hony tantsa dia mifindra amin'ny ombo hafa ihany koa izany avy eo ary sabona nefa ny aretina ary izay maso fanafody dia sitrana saingy malany efatra alina hatramin'ny 5000 ariary ny tantsa amin'ny fitsaboana omby iray amin'ny ankapobeny mitovy avokoa ny fisehon'ny aretina hoy andriamatoa randriana antenaina Pascal Lapiomby
somary mikokoka kely lomby amin'ny voalohany dia rehefa mikokoka kely izy a afaka ora vitsivitsy orinany dia mivalana tena mpiriritra ohatrany le pipi ohatrany hoe pipi izy fa maloto mety mainty be fotsiny a sy misy fofona be zany le fivalana an'le omby de avy eo de miareraka le omby de malailay kombana de raha omby mitery moa le izy zany de tonga de mihaina tena azo lazaina hoe mihaina hatrany amin'ny 5500 mihitsy ny ronono satria raha no maome any amin'ny 20 litre izy 2 litre 5 litre raha farafahabe sisy teo amin'ny 20 taona ny ampoiko mivavybe ronono fa mbola tsisy valana retinohitra zay ary le izy ny zavatra mahagaga de zao misy opération atao ny fanjakana foibe vaksiny a miaro amivalana sy mivalana sy ny anina io a zay anisan'ny za manokana aloha de tena malatanteraka an'io isy ataony isataona tsy dila mihitsy nefa de za zao voan'le aretina ny anany io mby a
sahira saina araka izany ny mpiompiomby vavy ao vakina karatra miaina dia miaina ny voka dronon'izy ireo ny vola mivoaka nefa mitombo ny 70% isanjaton'ny omby fikambana ao amin'ny MDB ao vakina karatra dia efa tratra ny aretina avokoa fanazavan'andriamatoa Ravelo Arjona mpiompy
ny fetraikany amin'ny omby vavy dia tena tsy misy ronono ny omby vavy tsy voatery omby vavy rery koa moala izy fa lomby vavy nresako eto fa nahatramin'ny omby sarety ny olona aza dia tratran'izy io ary tena mafy di mafy ny fetraikany amin'ny mpiompy rehetrarehetra any ny ronono afahana mamokatra tsy misy nefa ny vola ao anatin'la ferma mpiompy tsy maintsy mivoaka foana isan'andro satria manodidididina ny efatra alina ka hatramin'ny 5000 eo ny depensen'ny omby iray tsabonan'le izy nefany raha misy omby folo ao anaty fahatra dia tsy maintsy vo daholo aloha ny akabetsahany fa zany hoe miemotra fotsiny le fahavoazany zay manana tanjaka matanjatanjaka kokoa le toebatan'le omby dia miemotra fotsiny
miantso ny tantsaha ho tonzy manoloana ity valana retina mahazo ny omby ao vakina karatra ity ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana efa mandray fepetra ny fitondram-panjakana hoy ny ao amin'ny fitantanany ankapobeny fiompiana ka nanokana tahiry amiana hatrehana izany homemaim-poana ny fanafody hitsabonany omby marary saingy ny sarandalan'ny mpitsabo biby mijery ny omby marary kosa no alohan'ny tomponomby naka fepetra ihany koa ny mistera mandrara ny fivezivezen'ny omby ao vakina karatra tokony anaja ny fepetra ara-pahasalamana sy partahan'ny aretina ihany koa ny mpiompy mbola io andalan'ny famaritana ny tena fototry ny aretina ny teknisianna amin'izao fotoana izao ka ho fantatra tsoely zany sy hoy dokotera rakoto arme vincent michel talen'ny sampandraramitsabo biby na ny dsv ao amin'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana
mbola io andalantsika amin'izao fotoana izao a mijeran'izay valin'ny enquête zay ary eo andalana koa amin'izao fotoana izao a raha fafantatra mantsy le ao anatin'ny enquête hoe zone ahiahina dia fantatra hoe aiza zany anaovana an'le fomba hitondrana an'le analyse ary ahoana ny fepetra sy ny ady atao amin'le aretina zay no mahatomba hoe eo andalantsika amin'izao fotoana izao a zay manady ady lalina ary anao ny analyse a mba afantarina marina hoe ino aretina io ho fantatra zay ao aoriana kely fa raha hitondra ny zava-misy amin'izao fotoana any koa dia ho an'ireo biby zay ny andalovan'ny aretina aloha ka notsabona dia sitrana ny faharoa izay biby nandalovan'io aretina io rehefa avy notsabona dia sitrana dia tsy hoverena antsony ary ny fahatelo farany a dia tsy tokony aialo antsika teto fa na ny ronono na ny hena tsisy atahorana kasika n'io aretina io fa io dia aretina mpahazon'ny omby a arak'izay a voalaza teo
misy ny fanoekevitra fa ireo ombivavy nafarana tany frantsa farany teo ka natokamonina ao amin'ny fifamanorantsirabe no mitondra ny aretina mandiso tanteraka izany andriamatoa lezoma tsiry andriamatoly tale jeneraly misana ny fiompiana ao amin'ny mistera ny fambolena sy ny fiompiana
raha ohatra ka ny fifampikasoana sy ny ilay hoe omby nafarantsika no mitondra ilay valana aretina azoko lazaina hoe soa ihany satria ao amin'ny park fiompiana omby ao amin'ny fifamanora no nametrahantsika n'ilay park quarantaine zay fantatsika tsara fa zany fifamanora zany dia anisany a ivotoerana miompiomby ihany koa omby vavyberinony betsaka anao a ary tsy nalefatsika lavitra ny ala tao amin'ny fifamanora akory ilay omby vavyberinony ompiany tao fa misy karazana compartiment samy hafa fotsiny a ny ompiana n'ilay omby vavy fifamanora sy ilay omvavyperinony voatonga zany hoe nitiky tenenina hoe raha ohatra ka sanatrian'izany ka aretina netiny omivavyperinony io dia ny omivavyfifamanaory no expose indrindra tamin'ny danger fa akoatra n'ilay omivavina farana salama tsara dia ny omby ao amin'ny fifamanaory satria nanaovana fitiliana daholo koa io a mba hiarovana an'azy salama tsara daholo aloha mbola tsy ahitana n'ilay valana aretina.
Ivadika eo amin'ny pejy toekarena indray sika, tena mbola tsy ampy ny tolotra arak'asa ho an'ny tanora ka ilaina ny fananganana orinasa isy ny tolotr'asa izay indrindra no natonga ny vondrona Madagascar Entreprise Development mampiroborobo ny asa fandrarana amin'ny alalan'ny fanofanana ireo efa mpandraraha na ireo te ho mpandraraha. Tena ilaina ny fiofanana ho mpandraraha satria tsy mory zany asa zany fa mila fahaizana sy traikefa. Tsy dia tena ianaran'ny tanora amin'ny sekoly ambaratonga ambony ny asa fandrarana fa tontolo hafa mihitsy. Misy moa ilay forum des entrepreneurs izay karakarainy ity vondrona ity eny amin'ny motel Lanosy izay nisokatra omaly ary mbola itoy anio ifandraisan'ireo samy mpandraraha efa nisitraka fiofanana teo anivon'ity vondrona mpampiofana ity mba nitarana sy ampiroborobona ny asan'izy ireo. Ny fifanakalozana traikefa amin'ireo efa nisitraka fiofanana ihany koa no tena zava-dehibe amin'izany raha nambarany tompona ndraikitra voalohany eo anivon'ny Madagascar Entreprise Development Landry Randriamanantena ampikarakara ny hetsika.
Iraha malala fa ny orinasa rehetra dia miainga ao anatiny atao hoe fifanakalozana ara-barotra amin'ny atao hoe partenaire na ny client dia ny andrasana atao ny amin'ny hoe réseautage dia ny afahany tsirairay avy zany mijery lalam-baritra vaovao izay mbola tsy hitany na mijery sahady ny mpanjifa mety andray an'ireo vokatra izay vokarany tsirairay aby. Fandrarana dia tsy mora satria tsy hoe manana hevitra fotsiny tsika dia hoe afaka mandraraha fa zany ny antom-pisian'ny Madagascar Entreprise Development ahafahana ataoko hoe manatsara ny traikefa ahafahany ny rehetra miditra anatiny anatin'ny fandrarana satria fandrarana tsy dia narantsika loatra ny ampianarana fa fandrarana dia tena sehatra hafa mihitsy tontolo hafa mihitsiny. Mbola azo atao tsara nataoko hoe fandrarana satria mbola malalaka ny sehatra mahasamihafanao hoarina amin'ny mpandraraha fa zany no tena hoe mila jeren'ny mpandraraha any zany hoe ahoana ny mampiavaka anao amin'ny mpandraraha hafa. Ny eto Madagasikara manko mbola tsy mirona loatra ao anatin'izay tsika satria manao mofogasy rakoto dia andeha hanao mofogasy koa okay. Fa tsy mijery hoe inona moa zany ny vokatra mety hoe ampiavaka anahy raha hoarina amin'ny vokatra ilay namako ato satria malalaka ny sehatra mila miditra ao anatina innovation tsika mpandraraha.
Ny 75% ny vokatry ny dronono eto Madagasikara dia avy amin'ny dronono madinika avokoa ary mamelon'olona hatrany amin'ny 5 hetsy iray tapitrisa ity sehatra ity. Isan'ny fantatra izany nandritra ny fanokafana ny atrikasa nasionaly andrafetana ny paikady ametrahana ny dronono mahatra eto Madagasikara. Atrikasa izay totosaina ny tolo iary mandritra ny roa andro nanomboka omaly sy nandray anjara tamin'izany moa ny fiarahamonim-pirenena ny solotena avy amin'ny mpanjono madinika sy ny salantsalany ary ny orinasa mpanjono vaventy nahitana solotena avy amin'ireo foibe pikaroana samihafa misehatra amin'ny ranomasina sy ny tsono. Manampy antsika amin'ny fanatontosana ity atrikasa ity ny FAO nosafidiana moa atsimo andrefana nanaovana ny atrikasa satria izy no manana sisin-dranomasina midadasika indrindra eto Madagasikara satria ny ampahafolo ny sisin-dranomasintsika dia any antsimo andrefana avokoa. Ity faritra ity ihany koa no manana mpanjono be indrindra noho ny fisian'ny fokovezo izay mivelona amin'ny fanjonoana. Manampy fanazavana momba ny atrikasa ny minisitra ny jono sy ny toekarena manga matante Paul Bert.
Ametraka izay a jono maharitra zay a eto Madagasikara de voasingana ao anatin'izay a ilay a jono madinika izay a mamelona ain'olona maro satria any hoany amin'ny 5 hetsy iray tapitrisa any hoany ny olona vinavinaina fa miaina amin'izany a jono madinika zany a eto Madagasikara. Ny eo amin'ilay famokarana dia any hoany amin'ny 70% ny famokarana amin'ny resaka jono eto Madagasikara dia avy amin'ny jono madinika avokoa. Hitantsika amin'izany fa raha ohatra antsika ka anatratra ilay velorano nandriamatoa filoham-pirenena jaina ny amin'ilay velorano fahasivy dia ilay fizakantena ara-tsakafo dia ilay jono madinika zany a dia manana anjara toerana lehibe ny amin'izany a fanatratrarana an'izany a velorano zany. Ao ihany koa ilay velorano fahaenina momba n'ilay a asa mahavelona mamorona asa ho an'ny tanora ho an'ny vehivavy zany a jono zany a eto Madagasikara. Koa natao zany a izao atrikasa zao hiaraka ifanometanana hiara isalah atongava zany a jono maharitra zany a eto Madagasikara. Izay indrindra zany a no mahatonga antsika zany a nanao ity atelier mahakasika ny jono ity aty amin'ny faritra atsimo andrefana mba hahafahantsika zany a maneho amin'ireo ampanjono ireo fa eo ny ministera anampy azy ireo, eo ihany koa ny FAO sy ireo mpiaramombo natoka sasany anampy azy ireo.
Izany any amin'ny faritra atsimo andrefana ihany tsika natomboka any amin'ny faritra atsimo andrefana sy Orombe omaly ny hetsika famiandrana odimoka ny atitrano fonenana iadiana amin'ny tazomoka hetsika irahan'ny gouvernement amerikana amin'ny alalan'ny USAID sy ny fandaranasa nasionaly miady amin'ny tazomoka na ny PNLP ny ministera ny fahasalamam-bahoaka eto Madagasikara. Misy hatrany amin'ny 5,800 ny mponina hisetraka izany any amin'ireo faritra roa ireo. Loza mitantao ho an'ny fiainan'ny malagasy atampitrisany ny tazomoka izay efa nafatesan'olona maherin'ny 5,700 hatramin'ny fiandohany ity taona ity. Odimoka azo antoka ho an'ny olombelona no afindraka amin'ny rindrina sy ny valindrihana any amin'ny atitrano fonenana sy ny biraom-panjakana. Maharitra volana maromaro ny herin'izany farany indrindra amin'ny andianezaka ataon'ny gouvernement amerikana tarihan'ny USAID sy ny tetikasa filofo edina amin'ny atazomokana ny PMI iarovana ny vahoaka malagasy izao famiandrahana odimoka izao. Tsy aivina no fefa nisy ny fizaran'ny amerikana lay misy odimoka maherin'ny 3.7 ho an'ny mponina any amin'ny distrika 70 ahitana ny taham-pifindrana ambony indrindra eo amin'izay tazomoka izay eto Madagasikara. Fa ho an'ny vakana karatra indray sika napetraka ofisialy omaly ny CPL na ilay comité de plaidoyer local any amin'ny distrika Ankazomirotra anatin'ny diocèse n'Antsirabe. Rantsana iray anatin'ny CPR vakana karatra izy io comité ho an'ny fanohinana izay fampiresaka amin'ny tantsa sy ny mpitondra any an-toerana mitanteraka ny adisisika sy ny fiaramiasan'ny tantsa sy ny mpitondra isana ambaratongany. Sehatra maromaro no mivondrona ao anatin'ity CPL ity araka ny fampitam-baovaon'ny Olivier Kotoarso Radio Adja Antsirabe.
Ivonona ny Radio Adja Caritas diocèse Antsirabe ny CCP diocèse Antsirabe ary ny fanindrom-pamoy ny ivon'ny fiangonana loterana malagasy mitondra fanazavana ary ny mpanindra ny entrée de fraternité Andriamatoa Andriamboary Jean Andriamiadja.
Tona ny ivon'ny faritra vakina karatra manokana ny CPR dia miezaka ametraka ny rafitra CPL na ny comité de plaidoyer local eo ny ivon'ny distrika mpiangonana misy 30 dimy zao no CPL efa tapapetraka ary ireo mpikambana eo anivon'ny CPL ireo dia hiezaka andray ny fitarainan'ireo tatsa eny fotony ary ampitan'izany fitarainana izany amin'ny isanambaratongany a ahafahana mamahan'ny olana. Dika izay fa mbola misy 8 tsy maintsy ho atao ka izahana fametrahana an'ireo CPL ireo ny iantsoana an'ireo mpiara-miasa eo anivon'ny fitondram-panjakana. Ny asan'ny CPL aloha voalohany indrindra satria araka ny tsapantsika fa ny tatsa dia anisan'ny matahotra miditra birao na dia misy ny tsindry a misy ny olana mianjady aminy ka ny CPL zany a dia hiezaka anangona an'ireo fitarainana iny fotiny satria moramora kokoa ho an'ny tatsa ny fampiresaka amin'ny samy tatsa ka manamora ny fametrahana an'izany fitarainana zany ny anivon'ny mpitandro ny filaminana sy ny anivon'ny fitsarana.
Efa nisy ny atrikasa nataon'izy ireo ny arahana tamin'ny teo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany sy ny fitaliavaparitry ny tontolo sy ny fampandrosoana lovain-jafy ary ny mpitandro ny filaminana omaly. Izay ny vaovao azo-pitaina avy aty Antsirabe. Olivier Kotoarso Radio Adja Antsirabe ho an'ny Radio Don Bosco.
Toy izao ireo maresaka avy any ivelany. Noraisin'ny Papa François tao Vatican lehiben'ny Eglizy Greka Katolika Monseigneur Sviatoslav Shevchuk any Ukraine. Voaresaka ny rotontana nandritra ny fionana ny valana aretina COVID-19 ny fifindramonina ary ny fiahinany maolona nankasitraka ny fitondran'ny papambavaka any Ukraine ity vahiny ity ary navoatrany fa hery lehibe nampirain'ny mponina ny tetikasa papa ho any Ukraine. Naneo ny mahazava-dehibe ny anjara andraikitry ny Eglizy any amin'ity firenena ity kosa iatsiakilany ny Papa François. Mbola itoy amin'ity sabotsy ity indray raha tokony ny faranao omaly ny feonambe karakarain'ny firenena mikambana ikaroana ny vaaolana amin'ny fiafanan'ny tanina ny COP26 atao any Glasgow. Nambaran'ny filohany Alok Sharma fa mbola misy ny andininy adikevitra amin'nyriza teny fahatelo mialoha ny nankatoavana ny fehikevitra farany tsy maintsy hikatona anio anefa izay COP26 zay raha ny fanamafisan'ny filoha mpitarika hatrany. Mandidina ny roanjato teo ireo nidina an-dalambe nanao fiatsiketsehana nandaha ireo fepetra vaovao nyraisin'ny gouvernement tany Pays-Bas ofisy roa na ny fianakin'ny COVID-19 efa niatra na teo anoloan'ny ministeran'ny fitsarana ireo polisy toerana izay nitafan'ny Prime Ministre Marc Rutte tamin'ny mpanao gazety sy nanambarany ireo fepetra sakana vaovao nyraisin'ny mpitondra voaterina paritaka nanaparitaka ireo mpanao fiatsiketsehana tamin'ny ranomony polisy nanoloana ny torabato izay nataon'ireto farany ao anatin'ny fepetra vaovao ampiarina ny toerana ny fikatonany ny trano fandraisam-bahiny sy ny magazin amin'ny valo alina aferina ho efatra ihany koa ireo olona afaka miasa miaraka manao ny tele travail. Mankasitraka anao mpiaino vonanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'izao maraina izao amin'ny mitatao vovonana indray ny fotoana antsika manaraka.